Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Det russiske angrepet på Ukraina natt til I går har utløst en mengde kommentarartikler I israelsk presse. Et hovedinntrykk at de israelske kommentarskribentene har den samme vurderingen av det krigsetiske spørsmålet som I Norge og andre vestlige land. Det russiske angrepet på Ukraina urettferdig krig. Det et uprovosert militært angrep fra en stor makt på et mindre og svakere land. I Norge kjenner vi fenomenet uprovosert militært angrep fra stormakt på mindre land. Vi kjenner det av bitter erfaring fra 9. april 1940. Da ble Norge angrepet av Hitler-Tyskland. Norge hadde ikke på forhånd angrepet eller provosert Tyskland. Det tyske angrepet var uprovosert. Hitler-Tyskland var dessuten en stormakt, mens Norge var et lite og svagt land. Derfor 9. april 1940 et svært illustrerende eksempel på begrepet urettferdig krig. I israelsk presse grunnsynet basalt sett det samme. I Russland fører nå urettferdig krig mot Ukraina. Det russiske angrepet uprovosert, og Ukraina et svakere land enn stormakten Russland. En annen grunntone som går igjen I de israelske Ukraina-kommentarene handler om å analysere riktig det som faktisk skjer. Dels søker man I Israel å forstå hvilke konsekvenser det russiske angrepet på Ukraina måtte kunne føre til, og spesielt kanskje for Israel selv. Og dels handler de israelske kommentarartiklene også om å prøve å forstå rent fagmilitært selve den militære dynamikken, som nå utfolder seg I Ukraina. Det siste spørsmålet fokuserer for eksempel militærkorrespondent Anna Aronheim på. De israelske militære ekspertene studerer inngående og minutt for minutt den fagmilitære fremgangsmåten til russerne, skriver hun. Russerne begynte nattangrepet med hundrevis av rakettangrep, Og målet var nok å sette det ukrainske luftforsvaret mest mulig ut av spill, slik at det russiske luftvåpenet har overtaket I luften og kan beskytte russiske bakkestyrker under bakkeinvasjonen. En av kollegene til militærkorrespondent Anna Aronheim Z.J. Fransmann. Han må ha skrevet så det sprutet på morgenkvisten I går, for avisen som han arbeidet for var ganske oppfylt av artikler med hans signatur. Før den første krigsdagen var mange timer gammel, hadde han analysert både Russlands nye krigføringsteknikk og de sannsynlige følgevirkningene av angrepet på Ukraina. Og den viktigste observasjonen til militæranalytiker Z.J. Fransmann at det russiske angrepet på Ukraina et sammenbrudd for Joe Bidens og Barack Obamas globalistiske sikkerhetsparadigme. Hele verden ser nå I praksis at store ord og tomme trusler ikke har virket avskrekkende på Russlands president Vladimir Putin. USAs president har snakket og truet nærmest hver dag de siste ukene, men alt snakket og alle truslene viser seg å være bare tomme ord. Russland og Putin ikke blitt avskrekket. En følge av dette handler om NATOs troverdighet som vestlig forsvarspakt. NATOs troverdighet led stygt allerede da Obama nektet å straffe Syria for bruken av kjemiske krigsmidler mot Syrias egen befolkning for 7-8 år siden. NATOs troverdighet ble ytterligere skadeskutt da Joe Biden I fjor sommer plutselig evakuerte alle USAs styrker fra Afghanistans hovedstad Kabul uten engang å informere USAs nærmeste allierte Storbritannia. I kjølvannet av dette sammenbruddet for Joe Bidens sikkerhetspolitiske paradigme tror de fleste israelske kommentarskribentene at mange andre land rundt i verden nå vil få voksende appetitt på tilsvarende angrepskrigføring. Kina vil føle seg heretter friere til eventuelt å kunne angripe Taiwan og endog å true Australia. Tyrkia vil føle seg friere til å intensivere krigføringen mot kurderne i Nord-Syria. Og for Israel er det mest truende momentet at Iran nå vil føle seg friere til å intensivere stedfortrederkrigingen mot Israel og mot visse arabiske land, dels fra syrisk jord, dels fra irakisk jord og dels fra jemenittisk jord, men kanskje mest av alt fra libanesisk jord via stedfortreren Hizbollah i Libanon. Og derfor mener hele spekteret av israelske eksperter at den militære trusselen mot Israel fra og med denne uken er blitt en god del mer alvorlig. Militærkorrespondent Z.J. Fransmann minner også om hvordan den nye Ukraina-krigen straks har utløst en voldsom stigning i oljeprisene på verdensmarkedet. For første gang siden 2014 har oljeprisen på verdensmarkedet passert $100. Samtidig stuper børsene på en rekke områder, og resultatet av Ukraina-krigen vil dermed bli kaos i verdensøkonomien med antagelig voksende inflasjon og risiko for mange konkurser. En tredje viktig observasjon i Z.J. Fransmanns mange kommentar- og analyseartikler i går formiddag handlet om den nye krigføringsmetoden som det russiske angrepet har synliggjort. Det russiske angrepet bygger på militærfaglig sett inngående studier av Russlands egne krigserfaringer i Tjetjenia, Georgia, Syria og Krim. Men det bygger også på USAs erfaringer fra krigene i Kosovo, Tunisia og Irak. Allerede under Kosovo-krigen i 1998 og under de to Irak-krigene i 1991 og 2003 praktiserte USA nesten utelukkende luftkrig. USA bombet og bombet, men USA fulgte ikke i særlig grad opp med bakkestyrker. Slik unngikk USA tap av egne soldater, men disse militære seirene viste seg etterpå åpne for etterfølgende uthuling med delvis tap av seirens frukter. De israelske ekspertene synes altså å mene at Vladimir Putin nå høster fra akkurat denne samme militærfaglige læreboken ved å følge luftkrig opp med rask bakkekrig. Hele natt til i går bombarderte russerne Ukraina, og bombardementet skjedde ikke med fly og bomber, men med krysserraketter og et mindre antall ballistiske raketter. Og deretter fulgte russerne ganske raskt på morgenkvisten i går opp med en bakkeinvasjon basert på stridsvogner og bakkesoldater. Og de russiske stridsvognene synes for tiden ikke å være særlig alvorlig truet, ettersom Ukraina åpenbart ikke rår over de nyeste våpentypene for antistridsvognkrig. Ingen kommentator i israelsk presse tvilte i går på at russerne har et massivt militært overtak på Ukraina, men en israelsk kommentator minnet likevel om parallellen med den russiske vinterkrigen mot Finland i 1939. De underlegne finske soldatene forsvarte landet sitt så intenst og så desperat at Russland stanset vinterkrigen før Finland var fullstendig knust. Spørsmålet er om de underlegne ukrainske soldatene greier å forsvare seg like intenst og desperat i de dagene som nå kommer, og i så fall kan kanskje utfallet av Ukraina-krigen komme til å ligne en del på utfallet av Russlands forrige vinterkrig for 80 år siden. Ved siden av de sikkerhetspolitiske sidene ved gårsdagens russiske angrep på Ukraina, er israelsk presse sterkt opptatt av skjebnen til omtrent 8000 israelske statsborgere som akkurat nå oppholder seg i Ukraina. Og i tillegg er de opptatt av nærmere 80000 ukrainske jøder som er bosatt i Ukraina og har statsborgerskap i Ukraina. Israel har i mange uker jobbet med å overtale de israelske statsborgerne i Ukraina til å skynde seg og fly hjem til Israel før krigen brøt ut. Men den prosessen har hittil gått tregt. Antagelig vil kamphandlingene nå føre til intensivert evakuering. Israel har diplomater utplassert ved alle de ukrainske grensestasjonene, og deres jobb er å hjelpe israelske statsborgere i Ukraina med å evakuere. Men det meldes om problemer med å få bevegelse i noen etablerte busskonvoier ut av Ukraina. En del ukrainske bussjåfører synes plutselig å være redde for å sette seg bak rattet i bussene sine akkurat nå. Utsiktene til at kanskje nærmere 80 000 ukrainske jøder nå plutselig skifter mening og bestemmer seg for å flykte fra Ukraina til Israel, representerer naturligvis en annen og mye, mye større utfordring for Israel. Men det fremgår av israelsk presse at de ansvarlige departementene i Israel skal ha planene klare også for en slik kjempestor evakueringsoperasjon, om det skulle bli behov for den. Og det vil i tilfelle vil vi trolig få høre mer om de nærmeste dagene. Israel er tydelig fast bestemt på å berge om nødvendig hver eneste ukrainske jøde ut av Ukraina og til Israel, hvis det altså skulle trenges. Rent diplomatisk har den israelske regjeringen anstrengt seg for å balansere kunstferdig og delikat mellom USA og Russland i Ukraina-spørsmålet. Israel har ikke deltatt i den vestlige ordkrigen mot Russland de siste ukene. Israel har behov for å ta vare på relasjonen til Vladimir Putin på grunn av de store russiske styrkene som er utstasjonert i Syria like nord for Israel. På den andre siden rykket Israels utenriksminister Yair Lapid i går ut med en fordømmelse av den russiske angrepskrigen i Ukraina. Yair Lapid er regnet for å være den av statsrådene i Bennett-regjeringen som står Joe Bidens regime i Det hvite hus aller nærmest, mens det er statsminister Naftali Bennett som har håndtert Israels delikat balanserte relasjon til Russland og Vladimir Putin. Spørsmålet er nå om denne arbeidsdelingen internt i den israelske regjeringen heretter vil bli ansett som diplomatisk levedyktig i særlig lang tid fremover. Men kanskje den viktigste operasjonen i alle kommentarartiklene i israelsk presse i går handlet om Israels militære selvforsvarsvilje. For Israel er det nå enda mer enn før helt avgjørende å være totalt og på alle måter i stand til å kunne forsvare seg fullstendig med bare egne militære krefter. Akkurat som ingen andre kommer Ukraina til unnsetning i farens stund, vet Israel med 100% sikkerhet at ingen vil komme Israel til unnsetning i en tilsvarende farens stund. Derfor må Israel være 100% til i stand til å forsvare seg med egne krefter, aldeles 100% på egen hånd. Ingen observasjoner i gårsdagens israelske presse var tydeligere enn akkurat dette. Som statsminister Naftali Bennett nylig uttrykte det, Israel må på ethvert tidspunkt være helt og holdent i stand til å forsvare seg selv med egne krefter alene. Og tankevekkende nok sa eks-statsminister og opposisjonsleder Bibi Netanyahu så godt som ordrett akkurat det samme på nesten samme tidspunkt. Israel må gjøre det som trengs for å kunne forsvare seg selv med bare egne krefter mot alle som måtte true Israels eksistens og overlevelse, sa Bibi Netanyahu. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om hvordan man i Israel ser på den russiske angrepskrigen på Ukraina denne uken, ved Odd Sverre Hove.